Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da hau eta jantzakun irratian. Gaude Donostiako Irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an irrati bidez entzuten baldin magaituzu, edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en gaude. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Tamalaugarren urteko azaroak bost dugu gaurko aste. Azken hau, eta eguerdiko ahotsan magazinean, jantzakun irrati honetako irratsaio hontan aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan. Eta irratsaio nahiko osatua berezia daukago gaurkoa, bueno, elkarrizketak, notiziak denetarik izango dugu. Asteko azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Aipaturiko elkarrizketa lehenengoa eguerdiko ordu batetan izango da Intermon Oxfameko kide bat izango dugu. Telefonoz bestalde beraien ekimenaren berri emanez Gotzonerekin izango dugu elkarrizketa gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Ondoren beste elkarrizketa bat ere izango dugu, itxasgain gaztetxeko kideak izango ditugu gaurkoan ere, ia astero edo amabostean behin gutxinaka etortzen dira, beraien ekimenen berri emateko, eta gaurkoan ere alaxi izango da. Eguerdiko ordu bat aterditan itxasgaineko kideak beraien gaztetxeko egitaraguaz hitz egingo digute. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela xejongo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-4-2-5-3. 3-2-5-3. Bestela, janjakun.org web horrian ere bisita gaitzakezu, eta antxe izango dituzu gure kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra ere. Eta gure web horri horretan, gainera ere, irratsaio guztien grabazioak daude, mobiletarako aplikazioa, ordutegiak programazioarekin, azken notiziak, deskribapenak, eta bar. Janjakun.org web horrian ere, noski, mundu osoan, entzun gaitzakezu, streaming bidez. Zuzen-zuzeneko emisioa beraz, gure web horriaren bitartez jarrai dezakezu. Entzuten dezun eguerdiko ahotsa magazine hau, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, zuzen zuzenean 12 terditan hasi ordu biak arte. Errepikapenak bestalde urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezue, 8-9 terditara. Eta esan bezala, grabazioa ere, zein momentutan eskura izango duzue gure web horrian. Eunda7.bfm beraz, irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan ere entzun daiteke, eta bestela interneten esan dugunez, janjakun.org web horrian sartuta. Thank you. Bueno, badena prest dugu beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko eta eguraldiaren berri izango dugu lehenik eta behin. Beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinean normalean egiten ohi dugu bezala eguraldiarekin hasiko dugu. Eta eguraldia ba petrala zena dezu, eh? Azaroan gaude eta ez da harritzekoa. Iparaizeak temperatura bajuak ekarri ditu, 12 gradutatik gora ez gara ibiliko eta ipar mendebaldeko haize horrek ere zaparradak eta giro bustia ekarri du. Atzokoa bezala gaurkoan ere euripean egingo dugu egun osoa. Haize bolada fuerteak eta trumoi bortitzak. Trafikoari dagokionez, ikastegietan matxura izan du auto batek N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eibarren istripu bat izan da errepidea irteera N634 errepidean Bilborako norabidean. Eta hemen Donostian matxura izan du auto batek GI20 errepidean Irunerako norabidean. Beste matxura bat kasu hontan Irunen Bilborako norabidean AP8an eta Elgoibarren istripu bat izan da errepide irtera AP8an Irunerako norabidean. Oraindik kontu gehiago errepidetan Eibarren beste errepide irtera bat beste istripu bat N634 errepidean Bilborako norabidean. Eta Oiartzunen gasolioa isurita dago GI636. Errepidean Irunerako norabidean ikusten dezuen bezala, errepideak bustita eta arazoak ugari. Adi beraz, kotxean bazoaz. Hainbat gunetan lanean ari dira aste honetan Donostiako brigadetako kideak gehien bat konponketa lanak egingo dituzte eta espaloiak beheratu. Adibidez, Salamanca pasalekuan egongo dira zebrabideak beheratzen eta margotzen. Hiriko kaletan konponketak egiten ariko dira Askatasunaren hiribidea, Fermin Calbetón kalean, Bulebarrean, Loiola kalean eta bar. Baratzategi kalean egongo dira ere txara bat eta txara bi eraikinen ondoan gaigabezia duten pertsonentzat espaloiak beheratzen eta arekak konpontzen. Isturin kaleko zebrabideak beratzen bukatuko dute. Ondoren, San Martin kaleko 62. zenbakira joango dira eta hainbat konponketa egingo dituzte. Igeldon, horma bat, Isturin kalean eskailera batzuk eta Pio Baroja eta Bera pasealekuetan ere lanean ariko dira. Eta Roman Irigoien plaza hainbat konponketa egiten arituko dira. Donostia Turismoko Administrazio Kontseiluak onartutako erreglamendu berriak urrezko danborra aukeratzeko prozesua zehazten duenak, prozesua martxan jartzeko azken epea azaroko lehenengoa astea dela ezartzen du. Hori dela eta 2015ko sariak nork jasoko duen jakiteko prozesuaren atzerako kontaketa bihar hasiko da. Abenduaren laura arte proposamenak aurkezteko aukera izango da eta 8ko astean erabakia hartuko dute. Informazioa webunean jarriko dute eta hiritarrek 4 asteko epea izango dute izenak planteatzeko. Horretarako udaleko eta turismoko webuneetan eta udalinfoko erregistroan eskuragarri izango den inprimaki bat bete beharko dute. Garapen ekonomikoko zinegotzi Josu Ruizek adierazi du sistema honen bidez ezaugarri hauek guztiak izango dituen prozedura bat lortu nahi duela. Arinagoa den, aurkezten diren proposamenak justifikatuta dauden, prozesuari gardentasuna handiagoa emango dion, eta hainbat zurrumurru pairatzen dituzten pertsonen edo erakunden irudieri eragin diezaioketen espekulazioak saiesten dituen prozedura. Horrela, prozedura errespetuzkoagoa izatea lortu nahi dugu, esan du Josu Ruizek. Onartutako aldaketak urrezko danborra aukeratzeko prozedura sistematizatzen datza, baldintza batzuekin. Epeari dagokion baldintzak, hautagaitza aurkezleak, hautagaitzak non eta noiz aurkeztu, hautatze prozesua, eta baldintza horiekin esan bezala, ba, egingo da, baldintza horiekin egingo da prozedura sistema. Eta zazpigarren urteko parte hartze araudia moldatu eta demokrazia zuzenean sakontzea nahikoa litzatekela uste du Partido Socialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak, Ernesto Gasco bozeramailearen arabera. Donostiak badu herritarren parte hartzea arotzen duen araudi bat. 2007garren urtekoa alegia, bide bat egina dago, beraz, udal gobernuak nahi duen moduan utxetik astea baino hobea da zuzenketa batzuk egin eta demokrazia zuzenean sakontzea. Udal gobernuak iraia bukaeran aurkeztu zuen herri kontsultak egiteko araudi proposamena, eta orain arte gainerako udal taldeak proposamen hori lantzen arituko dira. PPek lan taldeetan parte hartzeari utzi dio, eta sozialistek berriz aurreko parte hartze araudiaren moldaketa bat egitea proposatu du. Sozialistek herri kontsultak hiri mailan eta barrutietan egiteko aukera landu dute. Deialdiak 18 urtetik gorako Donostiarren eneko 10aren babesa beharko luke eta urtean gehienez bi galdeketa egin ahalko dira. Gainera, gai beraren inguruan ezingo litzateke 4 urte igaro arte galdetu berriro. Jeltzalen arabera, herri kontsulten araudia guztien artean definitzea ezinbestekoa da, baina Juan Ramón Viles zinegotziak adierazi duenez, orain arteko lantaldeen sistemak ez du funtzionatzen. Horregatik, herri kontsulten batzorde bat sortzea proposatu dute, jarraipen eta seriotasun handiagoa emateko gaiak hala eskatzen duelako. Herrera eta Intxaurrondoko erretiratuen egoitzetako kasuak nabarmendu dituzten arren, hiriko zaharren etxe eta erretiratuen egoitza guztiak aztertu eta bakoitzaren beharrak zehaztu behar liratekeela uste du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Izan ere, Martin Ibabe zinegotziak adierazi duenez, jendartea gero eta helduagoa da, eta irisgarritasun egokia bermatzeko ezinbestekoa da beren bizikalitatea bermatzeko. Aspaldiko eskaerak izan arren udal gobernuak hiriko zaharrekin mugikortasunari dagokion zor bat duela esan du Ibabek. Gai honetan udal gobernuak ez du neurririk hartzen. Eta zaharren eta jubilatuen egoitzetako zerbitzuak eta eskaintza hobetzen alegin handia egiten bada ere, askotan zerbitzu horiek guztiak alferrikakoak izaten dira, irisgarritasun arazoak direla eta. Herrerako aterpe egoitza jarri du adibidetzat. Ibaberen arabera 200 bazkide ditu eta 2011 garren urtean jada sarrera egokitzeko eskaera egin zuten udaletxean, baina ez dute erantzunik jaso. Metalezko eskailerak dituzte egoitzara sartzeko. Intxaurrondoko erretiratuen egoitzaren egoera ere antzekoa dela salatu du Martin Ibabek. Horregatik berehalako neurriak hartzeko eskatu dio udal gobernuari Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi den Martin Ibabek esan dugun bezala. Tokiko gobernu batzordea joan den ostiralean onartu zituen lau haizetako baratze publikoen bigarren deialdiko oinarriak. Gaur egun 88 baratze daude erabilgarri eta orain beste 135 eskainiko dituzte. Hirugarren deialdi baterako 137 baratze utziko dituzte. 350 baratze guztira. Asier Jaka ingurumen zinegotziaren arabera lursail berrien zozketa otsailean egingo dute eta datorren udaberrirako erabilgarri egotea espero dute. Honela banatuko dituzte baratzeak, 127 baratze herritarrentzat, adinaren araberako honako taldeen artean, 30 baratze, 18, 30 urtekoentzat, 43 baratze, 31, 60 urtekoentzat, eta 44 baratze, 61 urtetik aurrerakoentzat. Era berean, 3 baratze utziko dituzte urritasunak dituzten herritarrentzat eta 2 baratze erreserbatuko dituzte eskolako agenda 21ean parte hartzen duten ikastetxeentzat. Beste 3 ongizatearen alorrean lan egiten duten elkarteentzat gordeko dituzte. Lursail bakoitzak 49 metro kuadro izango ditu. Baratze bat eskatzeko interesa duenak Udalinfoko bulegoetan, ingurumen sailaren bulegoan, Mandasko Dukeko 76. zenbakian, edo udaleko webgunearen bidez egin dezake eskaera. Eguerdiko ordu batetarako segundo gutxi falta direnean, jarraitzen dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen, eta gaurkoan iragarri dugun bezala, Intermon Oxfameko kide bat izango dugu. Ireki berri duten kanpaina baten berri hitz egiteko, segidan Gotzonarekin elkarrizketa izango dugu. Bueno, iragarri dugun bezala Eguerdiko ordu batak ditugu, eta gaurkoan kanpaina baten inguruan hitz egingo dugu, hain zuzen ere Oxfam Intermonek martxan jarri duen kanpaina, eta elkartearen inguruan pixka bat gehiago ezagutzeko eta kanpaina horretan sakontzeko telefonoz bestalde Gotzone dugu. Kaixo Gotzone.
Kaixo Gotzone.
Zer moduz?
Berto.
Bueno, ala da, alde batetikan, esan behar da, edo nobedade edo notizik isa, Oxfam Intermonek baduela orain martxan kanpaina bat.
Bai, azte honetan bertan, jarri dugu martxan, berdinak, dezun kanpaina, moturreko desberdintasunaren kontrako kanpaina, ongarelako bi urte dara magu.
Barkatu, gotzone, pixka bat, ez dakit urbildu aldezun bai. Telefonora edo, baxu bai. Xamarren zute izut.
Bai?
Bai, haber posibre den hor, bai.
Bale. Grabatzen ari gara, ezta?
Ez, zuzenean ari gara, bai.
Barkatu.
Bai.
Esaten ari nintzen, motorreko desberdintasunaren kontrako kampaina zabaldu dugula.
Uh-huh.
Bi urte dara maulako lanean desberdintasuna munduan nola zabaltzen ari den ikusten. Eta dagoz geroztik aritu gara bereziki azkenengo urtean zebilak aira izan duen desberdintasunak ikusten. Eta horre ikusten dugu 85 pertsonak aberastasun guztia hartzen dutela bere gain eta urte azkenengo urte honetan bilakaera bera da 85 pertsona horiek aberatsago egin dira urte honetan zehar eta beste alde batetik ba beste guztiak eta gehiengoa batez ere gehiago pobretu dira.
Beraz, desberdintasun guzti horren kontra edo lan egiteko kanpaina hasten duzue, eta zertan datza kanpaina?
Bueno, lehenengo eta behin, salatu egin behar dugu egoera hori, oso egoera larria delako, mundu osoan ari da zabaltzen desberdintasuna, aberatzen eta pobren artean, gero eta gutxiago dira aberatzak, gero eta gehiago dira pobreak, eta desberdintasun horrek ondorio larriak ekar ditzake herri askotan, herri guztietan mundu osoan, ekonomia arloan, gizarte arloan eta politika arloan baita ere. Orduan egoera hori salatu egin behar da eta bestalde, guk beti azaldu nahi dugu egoera horren zergatiak eta beti ere egin nahi dugu proposamenen bat egoera hori buelta eman alizateko.
Uhum. Beraz, lebetetikan, salaketa, pentsatzen dut, komunikabideak direla igual euskarrietako bat salaketa hori egiteko, baina bestelako formaturik edo, ez dakit, kartelak edo erabili dituzue kanpaina honetan?
Bai, larengo momentuan, bai, komunikabideak dira kanpainan zabaltzeko tresnarik aproposena, komunikabideak eta hor barruan gizarte sareak eta baina bai kalean egon gara eta egongo gara kanpaina honek 5 urteko luzera dauka eta egongo gara kalean jendearekin hitzaldiak ematen irudiak ateratzen azalpenak ematen sinadurak bilatzen eta gure naia izaten da betik jendeak egoera ezagun dezan, kontzientzia har dezan eta jendeak gero parte hartzea gure proposamenetan edo bestelako proposamenetan, baina jendea mugitzea azken finean. Orduan lehenengo momentu honetan zabaldu egiten dugu, ezagutera zera ematen dugu. Baina gerora gure lana da gizartearekin, pertsonekin, taldeekin, erakundeekin lan egitea guztien artean mobidu eta buelta emateko egoerari.
Uh-huh. Bueno, hasieran beraz, esaten duzu bezala, salaketa kanpaina honen ardatzetako bat, baina ez hori bakarrik, zuek ere proposamenak edo badauzkazue helarazteko, eta proposamen horiek zeintzuk dira edo zer da zuen proposatzen duzuena?
Bueno, gure analisiak esaten du esaterako mila milioi dolare daukaten pertsonak oso gutxi direla eta horren gainean horren pertsonak eta enpresengan jartzen dugu puntua eta diru hori banatu egin behar dela zergen bitartez, adibidez, esaten dugu, adibidez, mila milioidunei 1,5% zerga nahikoa litzatekeela munduko aur guztiek eskolara joan daitezen edo herri guztietan osasun zerbitzuak eskaini ahal izateko. Horrelako adibide asko jartzen dugu, adibidez, emakumeen kasuan emakumeak pobreziak asko jotzen ditu eta eskubideak galtzen ditu. eta bueno, ikusten dugu adibidez, soldata mailan mundu osoan ehuneko 10-etik 30-ko bitartea dagoela emakumeek lanbera egiteagatik gizonekiko jasotzen duten soldatan. Orduan, zer dago horren oinarrian? Bi arazo daude batez ere, markatuaren fundamentalismoa esaten duguna, merkatuari utzi diogu arauak jartzen, merkatuari ezin zaio ezer esan, pentsatu izan dugu edo pentsatu izan dute merkatuak berez banatuko zuela berastasuna, eta egin du, baino esku bakar batzuetan jarri du hori, eta beste guztiak pobretu egin ditu. Eta horrekin batera, eta horren ondorioz, elite ekonomikoek kontrola hartu dute, eta politika erosi egin dute euren alde politikoak ere horren menpe eta sare horretan sartuz. Orduan, hau izanik oinarria, guk proposatzen duguna da, bueno, sistema ekonomikoan eta sistema politikoan aldaketa batzuk eragin, soldata desberdintasuna murriztu alizateko, bidezko fiskantza sistema bultzatzeko eta ondorioz batzen den dirua eta gastatzen den dirua justiziaz banatzeko, oinarrizko gizarte zerbitzuak babestu egin behar direla eta babesa behar duten pertsona ziurtatu behar zaiela hori, emakumeekin egin behar da batez ere lana berdintasun ekonomikoa bultzatzeko, eta lan esan dudanez, azken batean hiritarren boterea, hiritarrek boterea hartu behar dugu lan hau bultzatzeko eta sistema politikoa eta ekonomikoa bide horretan jartzeko.
Aipatzen duzun bezala, bueno, ba, botere ekonomikoak erosita dauka, esan dezunez, ba, bueno, ekonomi sistema eta sistema politikoa guzti horri buelta mateko, aipatzen duzute beraz, gizarteak hartu beharko duela indarra, eta noski hori ez dirudi lan erresa, ezta? Zuen kanpaina hauekin ere, zentzu horretan lan egitea da zuen asmoa?
Bai, gure asmoa izango litzateke bat egitea erakunde talde txiki zein handiekin, denak ere bueno, kritika egiten diogu sistemari, eskubideak aldarrikatzen ari gara, gizarte murrizketak kritikatzen ari gara, eta guzti horrek batuta indar asko eta nahikoa daukagu sistemari alde egiteko, aurre emateko. Ez da lan erreza, azken finean talde asko garelako eta pertsona asko garelako eta bakoitzak bere pentsamoldea daukalako, baina momentu honetan uste dut gauza zehatz batzuen inguruan batu gaitezkela, denon alde egiteko, murrizten ari diren eskubideak, bueno, bide horretatik doazelako eta guk jartzen ditugu gure tresnak eta gure baliabideak horren alde, besteekin elkartu eta denok batera lan egiteko. Baita ere, ari gara lanean talde politikoekin, ez da erraza lana egitea horiekin, baina bueno, ari gara elkarrizketa egiten talde bakoitzekin, batzuekin errazago, beste batzuekin zailago, baina bueno, guk egiten dutugun proposamenak behintzatze parlamentuetara eta gobernuetara heldu zen, eztabaida daite izan, eta bueno, horrela ba herritarren boza erakundeetara eraman izateko, eta bueno, ea zeateratzen den honek horretatik.
Azken finean, hor nahasten dira, ba, arazoa zein den eta konponbidea zein den, ez? Biak askotan hor, ba, politika munduan nahastu daitezke, eta igual ez da erraxa izango bi alderdi horiek uztartzea lan berdinean, ez da?
Ez, jakina, sistema politikoa nola baita kakaztu egin bada, korrupzioa eta bueno, merkatuaren legearen aurrean bueno, hor harrapatuta daude, sare horretan sartuta, eta nolabait ere uste talde politikoek beraiek, baino gizarteak oso osorik aldarrikatu behar dugula gure gobernua eta gure parlamentuak eta legeak herritarren herritarrek aukeratutako bueno, politikan askutan egon behar dutela eta ez merkatuaren edo enpresen askutan. Gure lana, guztion lana da hori erreskatatzea eta demokrazia sistema erreskatatzea. Eta partiduek ere, bueno, beharko dute izan ausart merkatuaren eta lege hoien aurrean beren politikak eta beren bideak nolabait onera ekartzeko eta, bueno, besalde batetik, ba, garbitzeko kakaztuta geratu izan den sistema hori.
Bueno, lan guzti horretan beraz, murgilduko da Oxfam Intermon elkartea, pasaden astean, uste, eta zizela kampaina hau, eta bost urtez badirudi luzatuko dela.
Bai, nahiko genuke egunetik gauera konpontzia gauzak, baina, bueno, mundu mailan ari gara lanean, azken finean desberdintasuna mundu osoan zehar zabaltzen ari delako, ez da orain Afrikan edo Asian edo Amerikan bakarrik ematen den gauza, gurera aldu da eta oso sakon ari da jotzen. Orduan mundu osoan nahi dugu zabaldu, mundu osoan herri bakoitzean murriztu dadin aberatzen eta pobren arteko aldea. Eta, bueno, lan gogorra eta zaila izango da, eta, bueno, bost urteko epea jartzen dugu, bueno, nazioarteko erakundeek ere mila urtetako helburuak bueno, aldatu behar izan dituztelako eta horren gainean ari garelako bost urte urteko epea ematen pixka bat gauzak bideratu daitezen eta beste buelta mateman diazaiun bueno, pobreziari eta desberdintasunari.
Bueno, kampaina hau, esan dugunez, Oxfam Intermon elkarteak antolatzen du, alako laguntza edo eskatuko zenukete, jendeak parte hartu dezake nolabait laguntzen zuen elkartean edo kampaina honetan konkretuki?
Bai, mundu guztiak lagundu dezake gure elkartekin bat eginez, sinadura eskainez edo bueno, edo voluntario moduan parte hartuz kanpaina zabaltzeko edo gure elkartean parte izan nahi ez badu ere bere kabuz sare sozialetan edo etxean, zinkalean, lagun artean mezuak zabalduz eztabaida eraginez beste elkarte batzutan parte hartzen badute ere gaiara eramanez esan nahi dut azken finean guk ez dugula gure lantzat hartu nahi baizik eta hau zabaltzen diogu hiritargoari bai gurekin bategin nahi badute edo beste elkartekoak badira edo norbanakoak badira bakoitzak bere lana egin ahal izango du eta denon artean ez du izenik jarri nahi baizik eta hiritargoak bultza dezala.
Azken finean helburua da importanteena eta bueno, ba, horretarako esan bezala ba, jendearen laguntza ezinbestekoa da.
Hori da, azken finean guk denok kontzientzia hartu behar dugu munduak daroan bidetik ezin duela aurrera egin, baliabideak agortzen direla, alde horiek pobrian eta aberatzen arteko aldeek azken batean blokeora eramango dutela mundu osoa, eta bueno, azkenean bakoitzak pixka bat ulertzen badu, informazioa jasotzen badu, eta zerbait egin nahi badu, bultzada txikiak direla edo bultzada handiak direla edo denon artean eman behar dugu buelta eta ez itxaron eta ez lo egon eta ez atzea eman arazoei baizik eta bueno, afera badago, guk uste dugu nahi izan ezkero buelta emango diogula, horrekin benetan ziur gaude, eta munduak jendeak jakin behar du boteri hori badaukala, eta gaitasun hori badaukala, eta gaitasun hori erabilia izan, ahal izan ezkero, posiblea dela benetan. Orduan hori jakin dat kontzientziari hartuta egingo dugu. Bost urtean edo, bueno, edo beranduago, baina lortu daitekela ziur egon behar dugu bakoitzak eta denok.
Behar den denbora beraz hartuko da. Eta, bueno, ba, alako kontakturen bat edo Oxfam Intermonekin harremanetan jartzeko zer dakazute web horriren bat edo nola egin dezake jendeak bat zuekin?
Gure web horria da ubebikoitza oxfamintermon.org eta gero nahi izan ezkero Donostian adibidez badaukagu lan taldea, voluntarioek osatzen duten lan taldea, kontxan egon ziren lengo egunean ondartzan bertan, gaur ezin izango dute, baina lengo egunean kontxan agertu zuten kanpaina, eta hor daude grosan, eta haiekin egon nahi izan ezkero, edo haiekin lan egin ezan nahi izan ezkero, grosera joan, San Francisco kalean dagoen taldearekin bat egin eta gero hortik aurrera bakoitzak bere elkartera joango eramango du, eskoletara eramango du. Informazioa dago, txostena gure web horretik jaitsi daiteke irakurtzeko eta hortik aurrera bueno, bakoitzak idazia dauka, izegitia dauka, eztabaida kantolatzia dauka, ekimenak imutzea dauka.
Mi modu beraz, internetetikan, alde batetik, edo bestela San Francisco kalean grosen, zuzenean, ba, elkarteko kidekin hitz egin da. Bueno, ba, Gotzon, ez dakit zehose gehiago falta zaigun edo astu zaigun aipatzeko edo gehitzeko?
Bueno, azpimarratzeko, nek esango nuke bakarrik oso kontziente izan behar garela desberdintasunak denok kaltetzen gaituela, nahiz eta batzuk hobeto egon eta besteak oso txartu, baina azkenean sistema oso apurtu egingo du eta denok kaltetuko gaituela. Pobrezia akabatzeko traba handia dela desberdintasuna, demokrazia eta politika guztia mintzen duela, emakumeak kaltetzen dituela gehien bat, aldaketa klimatikoan ere badu bere eragina, eta lurra, eta ura, eta baliabide naturalak eskuratzea, eta gortzea bultzatzen duela, orduan denon arazoa dela, eta denok egin dezakegula, eta horreta ziur garela, eta jendea ziur egon dadila egingo dugula denon artean.
Denon artean eta kasu honetan kanpainonekin, Oxfam Intermonen, bueno, ezinbesteko lanarekin ere. Gotzone, mila esker gure deia jasotzeatik eta ondo joan dadila aipatutako kanpaina.
Mila esker zuei.
Ondo segi.
Aio.
Agur. Thank you.
etorriko.
Bueno, bai, orain bai esaten ari nintzan, Guerdiko Ahotsa magazinean jarraitzen dugula aurrera, ordu bat aterdietarako 6 minutu falta direnean, aktualitatea jorratzen, hortxe izan dugu Gotzone, Oxfam Intermon elkarteko kidea, eta segituan izango duzu elkarrizketa horren grabazio osoa gure web horrian. Eta guk aktualitatea jorratzen jarraituko dugu. Hortxe, esan bezala, gaurkoan bi elkarrizketa edo bi gai nagusi genituen iragarrita, bataia jorratu dugu, Oxfam Intermon elkarteko Gotzone izan da gurekin gaurkoan, eta segidan, laister izango dugu, itxasgain azetxeko kideen kontuak ekarriko ditugu berriro ere gure Guerdiko Ahotsa magazinera, bertan izango diren gora berak, bertan izango diren ekimenak ezagutuko ditugu, gaurko Guerdiko Ahotsa magazinean ere. Bueno, ba, esan bezala gaurkoan Itxasgain gaztetxeko kontuak izango ditugu segidan, eta dagoeneko irati dugu hemen dena prestatzen, berak emango dizkigu, gaurkoan berriak, esan bezala, egitaragua, eta kontuak izango ditugu, segidan, esan bezala, Itxasgain gaztetxeko berriak jantzakun irratian eguerdikoa hotxan magazinean.
Eta hementxe gaude eguerdiko ahotsan gaurkoan berriz ere. Hementxe jarraitzen dugu eguerdiko ahotsan. Eta hementxe gabiltza esan bezala eguerdiko ahotsan gaurkoan ere, eguerdiko ordu bat aterdiak direlarik, hementxe jarraitzen dugu, Nokonorekin, eta Itxasgaini buruzko informazioa eman behar dizuegu. Aste honetan, pasaden astean euki gendu moduan zenbait ekitaldi eta zenbait ekintza, pasaden astean kafeta feminista eta pintxopotea auki genitun, eta aste hontan aldiez azaroko lehenengo astean kontzertu ezberdinak eukiko ditugu Itxasgain zentro sozial okupan, aldapete 62 garren zenbakian dagoen zentro sozial okupatuan, desertoras de larao deitzen da, ibakusa eta taupada eukiko ditugu larumat honetan, arratsaldeko 7etatik aurrera. Girotutako lekua izango da eta jendea animatzen ari da iotzera. Eguraldi txarrari egin diezaiokegu aurre danon artean nahi badegu eta musika on batekin dantzatu. Bestalde, zenbait eta nahi duten guztiei, egiten diegu, deialdia helarazten dizuegu, edonork musikalaria edo ez, artista edo ez, pertsona edo ez, pertsona edo animalia. Ez dakit badagoen animalirik gitarra jotzen dutenak, baina nahi baezue momentu honetan aregia deialdi bat irekitzen, nun nola kontzertuak ematen ditugun eta zenbait ekintza egiten ditugun, edo nork parte hartu dezakeen, orduan animatu, eta etorri astelenero, arratsaldeko 7etan, Itxasgainen asanblada orokorrak egiten ditu. Etorri nahi baezue, etorri lasai eta nahi duenak parte hartu. Bertan, egin daitezken ekintzak eta etxearen funtzionamendua, zentru sozialaren funtzionamendua hain zuzen ere hitz egiten da, besteak beste. Animatu, badela garaia zeozer egiteko. Gero gogoratzearren ere itsas gainen kontzertuak, ekitaldiak eta tailerrak ematen ari dira aurrera. Momentu honetan musika, margolaritza, argazkigintza eukitzen ari diteu, nahi baduzue hurbildu zaitezte. Astelenero momentuz defentsa pertsonala eta baratza azkagu. Euskera uaindikan ez da guztiz osatu, baina norbait animatzen bada aurrera. Aste artero arratsaldeko 6etan musika daukagu ikasi eta sortu guztientzat, guztion artean egin dezakeguna. Asteazkenero bezala 6etatik 7etatik barkatu, 7etatik 9etara argazkigintza daukagu eta ostegunetan aldiz 6etatik aurrera antzerkia daukagu, improvisazioa, kalea, jolasak, barreak eta algarak danak dira ongietorriak giro honetan eta leku honetan. Ostiralero bezala, arratsaleko 7etan bukatzen den margolaritza tailerra, arratsaleko 5erdietan hasten da. Animatu eta etorri gela arroxa ezagutzera. Bertan batzen garen danok, igual, ez dakigu margolaritzari buruzko gauza handirik, baina bertan ibiltzen gera girotuak, musikarekin eta danon artean zerbait sortzen. Eta ezin baduzue etorri bilerara edo kezkaren bat baldin badaukazue, Facebookean ere badago itsas gaineko weborria, sartu zaitezte lasai eta bertan argitaratu edo komunikatu nahi dezutena. Animatu eta parte hartu, badela garaia. Gainera, esan dugun moduan aldapeta 62. zenbakian daukagun itsasgain zentro sozial okupa bizirik dago, tailerrak, ekitaldiak eta aste hontan larunbatean egin behar diran kontzertua aparte. Astear dauden zerbait ikusentzunezko ekitaldi egin behar dira, dokumentaiak, pelikulak, neguari ongietorria emateko eta hotzari edo hotzean alaitzeko bihotzak azkenean. Animatu eta etorri, gogoratu, asanbladak arratsaldeko 7etan. Astelenero, aldapeta 62. zenbakian. Eta orain, eguerdiko ahotsarekin usten zaituzte berriz ere. Eskerrik asko! Thank you.
hogei minutu, emezortzi minutu, konkretuki falta zaizkigu eguerdiko ahotsa magazinean aurre egiteko, eta guk, bueno, ba, tarte hori erabiliko dugu, oraindik ere kontu eta notizi gehiago erarazteko. Ahotsa magazinean gaurkoan aurreko asteetan noiz edo noiz aipatu izan dugu Txondorra gunea zer den eta nola erabiltzen den, baina egia esan ba, gaurkoan egitarauari begira edo zeo zer aipatu behar dugu, eta Irati ja hemen daukagula aprobetxatuko dugu, bera ere tailerista da bertan, eta Txondorran ematen diren tailerrak eta kontuak ba, aipatu ditzazkegu, ez da Irati?
Bai, ala da, noko no. Esan bezala, Txondorra hasidan, bueno, mugitzen hasidan gune sozial kulturala, anitza eta sormenaren, bueno, sormenarekin esku ematen duen gune azkenean, zenbait tailer ateratzeko proposamena egin du, zenbait tailer proposatu ditu, eta era honetan, ba, bueno, jakinarazi nahi zuegu, hor beste aldetik edo belarria jarrita ez zuten guztioi. Astelenero proposatu dugu arratsaldeko 5etatik 6erdietara aurrentzako ipuin sormen tailerra, 6 eta 12 urte tarteko aurrentzako tailerra. Hementxe Txondorran asteartean aldiz 5erdietatik 7erdietara sormen tailerra paper mamiarekin proposatzen dugu aurrentzako tailerra ere, 6 eta 12 urte tarteko aurrentzat zuzendua. Eta goizero goizero astearte, asteazken eta ostegun naiz ostiraletan musika gela daukagu hementxe 10etatik ordu bat eta etorri nahi duen guztientzako, ez? Musika edo musikan asteko gogoa baldin baukazu animatu eta etorri, hementxe biltzen ari dira eta badirudi giro ederra sortzen ari dela, ez? Noko no?
Bai, gainera bueno, ba, tailer horiek gidatzen dituen Pelaiok esan du ere, astelenetan, oraingo ziragarrita ez badago ere, astelenetan ukelelearekin ere hasiko direla. Beraz, egunero astelenetik ostiralera goizetan 10etatik ordu batetara gutxi gorabera, ba, tailerrak dauzkagu, musika tailerrak, bueno, ba, etorri zaitezke, musika ikasi eta askatu pixkat behatzak eta hotsak eta beharrezko guztiak, ez da?
Hori da, gero gaina beste tailer batzuk atera behar ditugu aurrera edo atera nahiko genituzke aurrera. Asteazkenetan adibidez 5etatik 7etara, arratsaldeko 5etatik 7etara egia aurgunea daukagu. Hau zer da zehazki?
0 eta 6 urte bitarteko umeak eta baita ere noski gurasoak etortzen dira honea, egun horietan, bueno, ba, umeekin egoteko eta bueno, ba, hortxe jolasean eta egoten direla uste dut. Okeres banago.
Ados, ba. Bai, hala da, ez? Neguan gainera pixkat goxotzeko, ze badirudi ekaitza honekin ez dakigu aurrak kalera irtetzienean egan aterako diran edo zer egingo duten. Gero ostegunetan ez banago oker, 5etatik 8etara xilografia tailerra antolatu nahiko genuke Iñakirekin.
Oraindik badirudi aste batzuk edo atzeratuko dela, ez? Edo hasieran azaroan astekoa zen, pixkat atzeratuko da, baina bueno, badago martxan eta proiektua hortxe dago, beraz, ostegunetan 5etatik 8etara xilografia tailerra.
Eta ostiraletan 5etatik 8etara be, software eta hardware libre tailerra eukiko dugu, ez?
Hortxe dakazue beinat, dala munduko informatikarik hoberena, Jakun Irratiko kidea baita ere bera, eta hemen izaten da, ostiralero arratsaletan, ba, edozeinen dudak eta edozein laguntzeko prest, software librea, eta hardware librea ere bai, bueno, ba, kontu horiek jorratzen ditu, Linuxak eta horrelako kontu informatikoak, eta hortxe goten da, ostiraletan, 5etatik 8etara. Bere tailertxoan, hortxe dazka, bueno, ba, konexioak, ordenadoreak, eta zu zeu ere, jarri zazu, ba, zure portatila edo dena dalakoa, eta lan egin hemen pixka bat, berarekin.
Hori da.
Eta irekia da?
Hori da. Beti irekia, hori da. Txondorraren muina edo, txondorraren... txondorra bera. Txondorra bera askea da, ez? Azkenean askatasunaren alde eta edozein proposamenaren alde dago. Orduan gerturatu, etorri, proposatu, itzegin...
Hori da, asmoa bai.
Ikusi, ezagutu, bizi...
Jolastu.
Jolastu.
Bai.
Eta berriak, gero besteak beste hementxe txondorra.net weborria daukagu. Eta Txantxakun Irratiarekin zenbait kolaborazio egiten dira, zenbait ekintza,
bai,
ez?
Bai, noski Txantxakun Irratia Txondorraren parte ere bada. Eta Txantxakun Irratiak Txondorra erabiltzen du alde batetikan bere zuzeneko eguneroko emisioentzako, baina horrez gain, bueno, ba, hasi da, ere, Txondorra martxan dagoenetikan, ba, alako kitaldi batzuk edo antolatzen ditu, normalean musikarekin lotutakoak. Eta badauzkagu ja dagoeneko, aste honetarako edo aste buru honetarako, ba, ekintza pare bat. Badakizue, Txantxakun Irratian nahasmaz irratsaioa hasi zela, larumatero emititzen da, maiketatik amabitara gauean, eta disjokeiei zuzendutako irratsaioa da, eta telefonoak pixkat itxoin beharko du. Markatu, esaten ari ginen, nahasmaz irratsaioak egiten dituen kontuak direla disjokeiei zuzendutako sesioak. Disjokeiak bereien musika grabatuta bidali dezakete edo nuntza etorri zuzenean grabatzera, eta horixe da, hain zuzen ere Txondorran egiten duguna, disjokeiak etortzen dira, eta hortxe jartzen ditugu musika pintxatzen eta gu dantzatzen, eta irekia izaten da, jendea etorri daiteke, ateak zabari ditugu, tragoak eta jatekoak badaude, eta ordu betetxo edo bi ordu pasa ditzazkegu gustora musikarekin. Eta larunbat honetan, 6etan da sesio horietako baten grabazioa, Dread Driven sesioa. Badaukate gainera uste dute aurkezpenen bat edo kontzerturen bat edo iragartzeko, eta bueno, hori dela eta Dread Driven sesioa, nahasmaz sesioa, larunbat honetan, 6etan. Eta astelenean Kuolema disjokeiak bere grabazioa egingo du 6:30etan ere hemen Txondorran, arratsaldeko 6:30etan Kuolema beraz bere musikarekin, eta guzti horiek gero emititzen dira larumat gauetan.
Orduan esan bezala Txondorra ez da bakarrik tailerrak egiteko gune bat edo irratearekin kolaboratzen duen gune bat, ez? Beste zenbait ekintza asko egin daitezke Txondorra bera, ba bueno, bere izena dioen moduan Meta eta Lapiko, ideia eta ekimen anitzen pilpilean jaioa auzo herri eta hiriaren gune irekia dela. Euskara eta kultura ardatz dituelarik, autogestioaren praktikan oinarrituta, guztiontzako bilgunea bilakatzea du helburu, ideia eta modu ezberdinekin ekimen kolektiboa osatzen eta bermatzen duten heinean. Horrela bada, asanbladak, ba, bueno, hileko lehen aste artean egiten dira, arratsaldeko 6etan, eta etorri nahi duen oro, ba, gonbidatua dago, eta bestalde animatu tailerrak, ekitaldiak edo beste zenbait ekintza egin daitezke.
Zure proposamena lasai asko ekarri dezakezu. Carmengo ama kalean gaude, 60. zenbakian, egiako goi partean, hilerritik ez oso urruti. Eta, bueno, ba, bi sarrera dauzka lokalak, alde batetik Carmengo ama 60 da sarrera nagusia, baina bestela ametza gainak aletikan hortxe badago patio bat, eta hortikan ere sarrera txoa badago, ikusiko duzute karteltxoa, txondorra izenarekin. Bueno, ba, sartu, etorri, edo web horria bisitatu, eta ezagutu gaituzu, gaitzazu, eta gustoko baduzu, ba, parte hartu gurekin.
Hori da, animatu eta.
Oso ondo.
Eskerrik asko, noko no.
Bueno, ba, jarraitzen dugu eguerdiko hatxan magazinean, ja irratxairen azken 8 minututan sartuta, eguneko agenda kulturalarekin, eta gutxinaka, amaieraruntz joango gera, eguerdiko ahotsa, magazinatian jakun irratian, Donostiako...
107.2
107.2 FM eta Donostiako irrati euskaldun...
Librea!
Osondo, irati!
Ezkerrik asko.
Azkar guazen gaurko agenda kulturalarekin, eta esango dugu, daba-daba aretoan gaur 8 herritan, 10 euroren truke aurretik, eta lehetian 13 euroren truke, Picking Lights taldearen kontzertua dagoela. Iron Koyes, sintetizadore sortzaile, eta Indra Dunis, Dinatzi eta Numbers taldeetan ibilitako bateria jotzaile eta abeslariak arituko dira gaur, Picking Lights taldearen izenpean, daba-daban hemen egian. Liburu bat, mundu bat, gaur arratsaleko postetan, Aiete Kulturetxean, izango da ere ekimen hau, bat eta hiru urte arteko umeentzat da ekimen hau, eta areto nagusian izango da, Aiete Kulturetxean esan bezala. Santelmo Museoan gaur arratsaldeko 7etan Josep Lluís Carod Rovira, Esquerra Republicana de Cataluñako presidente ohia 2008an argitaratutako eta orain pilpilan dagoen liburuaz arituko da, esan bezala, Santelmo Museoan gaur hitzaldia Josep Lluís Carod Rovirarekin. Baita ere, Martxelo Otamendi, Joseba Azkarraga eta Gema Zabaleta arituko dira. Museoko elizan burutuko da ekitaldia. Intxaurrondo kulturetxean, komprendemos lo que vivimos en las relaciones, gaur seiretan izango da, itzaldi hau, gaztelaniaz burutuko dena. Eta honekin gaurko agenda kulturala bukatzen dugu, eta gutxinaka, gutxinaka, azken bi minutuak erabiliko ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina, agurtzeko. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazinea, hortxe utziko dugu, gaurko irratsaioa amaituta dugularik, ba, agurtuko dugu esan bezala irratsaioa, bihar arte, bihar ostegun hemen izango gaituzu berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batetan, gogoratu jantzakun.orgen jarra gaitzak ezula edo bestela 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan. Mila esker entzule izan dako guzti guzti, ondo segi, agur!